Pentru astăzi am ales un subiect, subiectul răstignirii, deci răstignirea. Și această pictură care o vedeți aici este cea de unde pleacă gândurile noastre din Cuvântul lui Dumnezeu și din această pictură. În anul 1979, în timp ce călătoream cu frații, am avut o ocazie binecuvântată de a vizita cimitirul Forest Lawn Memorial Park din Glendale, California. Acolo am văzut această lucrare de artă uluitoare și înălțătoare. Această pictură, acest tablou. Ea se află într-o sală în stil auditorium. Este o lucrare în ulei care poate este cea mai mare pictură înrămată din lume. Acest tablou a fost pictat în 1894 până în 1897 de către pictorul polonez Jan Sticka. Măsoară 60 de metri lungime și 15 metri înălțime. De ani de zile ne-am gândit că vom folosi acest tablou ca ajutor vizual când discutăm unele din aspectele acelui moment cel mai prețios din istoria Universului. Probabil că artistul și-a luat anumite libertăți. Totuși, după cum ne putem da seama, ce a pictat este în esență corect din punctul de vedere scriptural. O scurtă istorie a mormântului din grădină, Golgota și muntele Moria. Pentru un moment, pentru traducător vreau să zic, Dumnezeu să vă binecuvinteze, o să încerc să vorbesc liber și să vă spun că vedeți această formă ca și o căpățână sau ca să zicem ca și un cap, ca și un craniu, este Golgota. Vedem aici parcă ochii s-ar vedea la un craniu uman, cum ar fi nou, aici nasul și după aceea mai jos gura, dacă puteți să vă imaginați puțin. Înseamnă locul căpățânii sau locul craniului. Aici este o fotografie mai modernă, vedem. În limba latină se numește calvar. Vedeți aici ochii? Aici nasul cum ar fi? Și după aceea poate mai jos gura. Aici deasupra, astăzi, este un cimitir musulman deasupra. Nu avem acces acolo. Aici sub este o stație de autobuz. Și aici la stânga puteți vedea niște pietre de mormânt chiar la marginea grădinii. Și vom vorbi despre această grădină și aceste morminte și pietre de mormânt. Muntele Moria, Avram și Isaac. În Genesa 22, versetele 2 și 9 la 14, citim. Și el a spus, ia acum pe fiul tău, singurul tău fiu Isaac, pe care îl iubești, și intră în țara Moria și oferă-i acolo ca ardere de tot pe unul din munți despre care îți voi spune. A venit în locul despre care îi spusese Dumnezeu și Avraam a construit acolo un altar. A așezat lemnele în ordine și le-a legat pe fiul său Isaac și l-a așezat pe altarul de lemn. Și Avraam a întins mâna și a luat cuțitul pentru a-l ucide pe fiul său. Și îngerul Domnului l-a chemat din cer și a zis, Avraame, Avraame! Și el a spus, aici sunt eu. Și a zis să nu spui mâna pe băiat și nici să nu faci nimic, căci acum știu că te temi de Dumnezeu. Văd că nu ți-ai reținut nici fiul, singurul tău fiu, de la al jertfii pentru mine. Și Avraam și-a ridicat ochii și s-a uitat și a văzut în spatele lui un berbec prins într-o tufiș. Și Avraam s-a dus, a luat berbecul și l-a dus ca ardere de tot în locul fiului său. Și Avraam a numit locul acela Jehova Iare, așa cum se spune până ziua de azi, pe muntele Domnului se va vedea, sau Domnul e cel ce vede pe muntele Domnului. În 1 Cronici 21, de la 14 la 16, 18 și 24 la 27, citim despre jertfele regelui David la porunca lui Dumnezeu. Domnul a trimis ciuma în Israel și au căzut 70.000 de oameni din Israel. Dumnezeu a trimis un înger la Ierusalim ca să-l nimicească. Și pe când îl nimicea, Domnul s-a uitat și a părut rău de răul acesta și a zis îngerului care nimicea: destul, acum trageți mâna înapoi. Îngerul Domnului stătea lângă aria lui Ornan, iebusitul. David a ridicat ochii și a văzut pe îngerul Domnului stând între pământ și cer și ținând în mână sabia scoasă și întoarsă împotriva Ierusalimului. Atunci David și bătrânii, înveliți cu saci, au căzut cu fața la pământ. Îngerul Domnului a spus lui Gad să vorbească lui David, să se suie, să ridice un altar Domnului în aria lui Ornan, iebusitul. Dar împăratul David a zis lui Ornan: nu, vreau să-l cumpăr pe prețul lui în argint, căci nu voi da Domnului ce este al tău și nu voi aduce o ardere de tot care să nu mă coste nimic. Și David a dat lui Ornan 600 de sicli de aur pentru locul ariei. David a zidit acolo un altar Domnului și a adus arderi de tot și jertfe de mulțumire. A chemat pe Domnul și Domnul i-a răspuns prin foc, care s-a coborât din cer pe altarul arderii de tot. Atunci Domnul a vorbit îngerului, care și-a vârât iarăși sabia în teacă. Templul a fost construit după porunca lui Dumnezeu și jertfele aduse au fost după porunca lui. În 2 Cronici 3:1 citim: Solomon a început zidirea casei Domnului la Ierusalim, pe muntele Moria, care fusese arătat tatălui său David, în locul pregătit de David, în aria lui Ornan iebusitul. Cu privire la Salem și Melchisedec înseamnă preotul lui Dumnezeu și împărat, implică sacrificiu, tabernacolul în Salem. Citim în Genesa 14:18. Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui prea înalt. Vreau să menționez că aceasta poate este prima dată, cred, când se menționează în Scriptură cele două simboluri care și noi ne vom împărtăși în curând, pâinea și vinul. În Psalmul 76:1-2 citim: Dumnezeu este cunoscut în Iuda, mare este numele lui Israel, cortul lui este în Salem și locuința lui în Sion. Judecător 19:10-11. Bărbatul n-a vrut să mai rămână și în noaptea aceea, ci s-a sculat și a plecat. A ajuns până în fața Iebusului, adică Ierusalimul, cu cei doi măgari înșeuați și cu țiuitoarea lui. Când s-au apropiat de Iebus, ziua se plecase mult spre seară. Sluga a zis atunci stăpânului său: haidem să ne îndreptăm spre cetatea aceasta a iebusiților și să rămânem în ea peste noapte. Prin urmare, Iebus și Ornan este același oraș ca și Iebus și Salem, care împreună înseamnă Ierusalem. Iebusalem, observăm doar o literă diferită între Iebusalem și Ierusalim. În interiorul cupolei stâncii, care este în Ierusalim, se află o piatră renumită. Are o lungime de 15 metri și este cu 3 metri mai mare decât restul rocii de bază a muntelui templului. Este miraculos că această secțiune de piatră originală nu a fost cioplită și îndepărtată, ci mai degrabă constructorii evrei și musulmani au considerat-o sacră. De s-a zidit, se vede aici podeaua, și s-a zidit în jurul acestei pietre. reprind 1395 citim, vârful de stâncă original al muntelui Moria se poate vedea în moschee și acolo sub ea se poate intra într-o peșteră. O gaură leagă vârful stâncii cu peștera, iar de acolo este un apeduct până la pârâul Chedron. Se presupune că pe această piatră se jungheau animalele pentru jertfă și că apeductul legat de gaură și peșteră a fost utilizat pentru a scoate și a îndepărta sângele și apa folosită la spălarea și curățarea altarului. Când ne amintim că pârâul Chedron este în valea lui Iosafat, adică valea oaselor uscate, cimitirul orașului, și apoi ne gândim că această vale a fost tipică, precum și sângele jertfelor, putem interpreta că sângele lui Hristos, jertfa pentru păcat antitipică, ajunge la toți cei ce se află în mormintele lor și, într-un mod nevăzut de lume în general, asigură pentru întreaga omenire o trezire din moarte și o ocazie de viață veșnică. Aici, din nou, ne vom depărta un pic de script, de ceea ce am scris. Vedeți aici stânca și este mai înaltă decât nivelul de bază a structurii. Aici se presupune că Avraam l-a dus de jertfă pe Isaac, vedem aici și o gaură, și s-ar putea, spunem, că altarul de aramă, de asemenea, din curtea templului să fi fost tot aici, animalele să fie jertfite aici și sângele să curgă prin această gaură la baza altarului. Și peștera este aici în partea dreaptă, se poate intra prin lateral în peșteră. Din nou, aici se vede de la nivelul solului, deci nivelul solului. Aici este o ilustrație cu Valea Chedronului. Acestea sunt mormintele văruite, ca să zicem așa. Sunt mormintele de pe partea de est a templului, a mai multor. Fratele Lursel sugerează că sângele acesta de la jertfe curgea în jos, pe sub, până în Valea Chedronului, ilustrând sângele Domnului Iisus Hristos, care s-a vărsat și pentru cei care sunt în morminte și așteaptă învierea. Golgota, puțin mai în sus, pe un deluleț, pe un delușor, aici în dreapta, și în partea de nord-vest a muntelui Moria, în afara orașului, în afara zidurilor orașului, și ar fi, ca să zicem așa, culmea muntelui Moria. Deci muntele Moria este aici, și cum ar fi o margine a muntelui. E un mic deal. Solomon a construit templu în această zonă, dar este parte din același, ca să zicem așa, lanț, dacă am vrea să zicem un lanț muntos, sau din aceeași structură muntoasă. Locul căpăținii sau dealul cranului în limba latină, calvar, unde a fost ultimul drum al Domnului Iisus. Din nou, aici este Moria, apoi vedem aici Antonia, locul unde Pilar l-a condamnat pe Domnul Iisus, deci unde a avut loc judecata. Apoi avem Via Dolorosa, de unde Domnul și-a dus crucea, a ieșit prin poarta Damascului, a părăsit cetatea, orașul, zidurile, și a ajuns aici la locul căpățânii, la Golgota. și a fost îngropat într-o grădină aproape, și aici găsim, vedem grădină. Și mormântul cam aici ar fi, unde indic, la intrarea în grădină, ca să spunem așa. Distanța de unde și-a dus crucea pe spate e aproximativ un kilometru sus, mergând sus pe deal. Aici este o ilustrație a vechiului Ierusalim, cam cum cred istoricii că arăta mormântul care se presupune a fi unde a fost Domnul.
In Matthew 27, verses 31 to 38,
în Matei 27, de la 31 la 33 citim, după ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Pe când ieșeau din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene, numit Simon, și l-au silit să ducă crucea lui Isus. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul craniului, citim în Ioan 19 cu 20, mulți din iudei au citit această însemnare, pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate, era scrisă în evreiește, latinește și grecește. În traducerea din limba engleză nu apare aproape de cetate, ci apare la ieșirea din cetate prin poarta Damascului. Da? Prin poarta Damascului. În reprintul 3900 citim, întreaga distanță de la castelul Antonio, de la locul unde a fost judecat Domnul Iisus de către Pilat, platforma Antonio, până la vârful dealului numit Calvar, este de aproximativ 1 kilometru, 1,2 kilometri. Calvar este numele latin care semnifică craniul. Golgota este cuvântul folosit de Matei, care la fel înseamnă craniu în aramaică, limba originală a evreilor din Palestina. Un scriitor a descris recent acest deal astfel. La 182 de metri în afara porții Damascului a orașului Ierusalim, este o colină albă de calcar izolată, având conturul creștetului capului și înaltă de aproximativ 18 metri. Pe fața sa perpendiculară vedem cea mai remarcabilă asemănare cu un craniu, cele două socluri fără ochi, fruntea cea târnă, liniile nasului, gura și bărbia pot fi văzute clar. Este și concav și de aceeași culoare ca un craniu. Pe vârful Golgotei există o groapă mare, plină de pietre. Această groapă este umplută cu schelete și oase de criminali, care din timpuri vechi au fost răstigniți și omorâți cu pietre. Corpurile criminalilor sunt încă și azi aruncate în aceeași groapă. Un cutremur puternic a ridicat acest pământ solid și a despărțit în bucăți această bucată de stâncă. În dreapta craniului, stânca, fața stâncii este ciudată, în partea de jos a stâncii de vezi este o grădină mare cu o fântână foarte veche. La baza stâncii, la 1,8 metri sub pământ, a fost descoperit mormântul Domnului nostru tăiat în stâncă. Acum este un consens general asupra acordului că acesta este adevăratul calvar. Să ne amintim că acestea au fost scrise, de fapt, de mai mulți ani și fratele Russell a citat acest aspect. În Matei 27:51 ne informează că atunci când Domnul Iisus a murit, a avut loc un cutremur în reprintul 3900. Găsim că s-a despărțit în bucăți această stâncă.
And it is the traditional Jewish site of the place of stoning known as the Beth HaShekila of the Mishnah.
Știm că în această zonă mulți musulmani, evrei și creștini au fost îngropați în Golgota. Și tradiția rabinică foarte veche, precum și tradiția creștină timpurie, odată cu moartea lui Ștefan, se pare că și el a fost aici. Și este locul tradițional evresc unde se omorau cu pietre sau cum se numește Beth HaShekila Mishnah. Astfel a fost probabil locul execuției publice a criminalilor evrei și a creștinilor timpurii chiar. rezumatul despre creasta muntelui Moria. Dumnezeu i-a poruncit lui Avram să-l jertfească pe Isaac acolo. Dumnezeu a cerut regelui David să ofere jertfe acolo. Dumnezeu l-a îndrumat pe Solomon să construiască templul acolo și să aducă jertfe. Și Dumnezeu a condus astfel ca singurul său fiu conceput să fie sacrificat tot acolo. Acum să mergem la mormântul din grădină. În Ioan 19:41, în locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină și în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni. Deci, vedem, pentru traducătorii mei, voi arăta aici și pentru toți frații, ca să vedeți că la baza stâncii, la 1,8 metri sub pământ, a fost descoperit mormântul tăiat în stâncă. Și aici unde arăt cu linia ar fi, aici era nivelul pământului. Chiar sub această fereastră mică era nivelul pământului până în anul 1882. Deci de aici era sub pământ. Dar s-au rupt peretele zidului de aici. Și în 1882, generalul britanic Gordon, fiind în vacanță, a explorat locurile evenimentelor sacre din viața Domnului nostru. Și el era deci în vacanță și s-a dus să vadă acele locuri. Și atenția a fost atrasă de acest mic deal de aici, pe care l-am arătat, de la capătul nordic a muntelui Moria. Se numea dealul Căpățânii și generalul Gordon știa din Scripturi că mormântul lui Iisus trebuie căutat în locul sau aproape de locul unde a fost răstignit, după Ioan 19:41. A scotocit în jurul dealului Craniului, sau dealul Căpățânii, și în cele din urmă a găsit mormântul. De-a lungul secolelor, acolo s-au acumulat murdărie și deșeuri. Așa că el a cerut și a primit permisiunea proprietarului terenului, care atunci era un musulman, și a angajat muncitori pentru a curăța locul, pentru a putea avea acces la mormânt. Deși, oarecum, este dificil să ne imaginăm, intrarea originală a mormântului a fost săpată la 1,8 metri sub pământ, la baza dealului, după ce este rostogolită piatra la loc, ca să se acopere ușa, se poate vedea doar fereastra mică și astfel este la nivelul solului. În greacă se indică faptul că piatra a fost rostogolită în sus și în afară, în limba greacă. Să observăm în 20, în Ioan 20, cu 5 și 11, s-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Dar Maria și de afară, lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Deci era sub nivelul solului. Aici, din nou, vedem niște ilustrații. Numărul 1 ar fi intrarea în mormânt. Locul 6 ar fi anticamera sau se numea camera pentru ca camera de jale unde familia plângea împreună. Deci camera de jale și după aceea este intrarea spre unde sunt cele două locuri de îngropare sau unde corpurile ar fi puse. Numărul 9 este fereastra mică și era pus într-un unghi în așa fel ca de afară să se vadă prin fereastră, să se vadă locul de îngropare unde este patru. Deci opus, peretele opus. Ar fi de deasupra. Nu s-ar vedea locul de îngropare 8, care nu a fost terminat. Acest loc de îngropare, la numărul 8, deci chiar de sub fereastră, nu a fost terminat. Foarte neobișnuit. Ca un mormânt atât de scump săpat în stâncă să nu fie niciodată terminat. Deci n-a fost terminat. De obicei se făceau două locuri în același mormânt. Și doar 4 a fost unde este numărul 4 a fost terminat locul de înmormântare și credem că aici ar fi fost capul Domnului. Și la unde este numărul 5, credem că ar fi perna sau ca să fie care se punea sub cap la corp. Citim în Marcu 16, 5 și 6 ceva, o informație deosebită, plină de semnificație dacă ne uităm atent. Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel, un înger, șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb și s-au înspăimântat. El le-a zis, nu vă înspăimântați, voi căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răstignit, dar El a înviat, nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Probabil că tânărul înger ar fi stând aici, la dreapta, unde e numărul 8. Și femeile ar fi stat aici în camera de jale, deci în 6, și când se uită înăuntru, e la dreapta lor, unde 8-ul, și el probabil le arăta cu mâna spre locul unde a fost Domnul, unde e numărul 4. Și probabil că acolo a fost Domnul. Ce mod deosebit și ce informație din Scriptură deosebită care să ne ajute să ne spună că probabil acesta este locul unde Domnul a fost îngropat. Aici vedem în această poză cioplirea pentru picioarele lui. Probabil că acesta a fost mormântul Iosif din Arimatea, probabil. Și el probabil era mai scurt, mai scund de înălțime. Și probabil că Domnul Iisus, fiind perfect, a fost mai înalt decât Iosif din Arimatea. Și de aceea a trebuit rapid să se sape în stâncă ca să intre, să stea întins corpul. Din nou, a fost foarte neobișnuit ca... că nu s-au găsit oase, nu s-a găsit schelet, nu s-au găsit cutii cu nimic, ci doar acest mormânt foarte scump a fost găsit după aproape 2000 de ani, gol, cu nimic înăuntru, deși ei de obicei în morminte puneau lucruri și se găseau oase. De când generalul Gordon a descoperit mormântul, s-au găsit multe dovezi în și în jurul lui, care indică faptul că din vremurile timpurii, acesta a fost recunoscut de creștini ca un mormânt special. Și observăm că nu a fost niciodată terminat. Pare potrivit că a fost pierdut din vedere și păstrat relativ secret, timp de peste 1000 de ani, astfel încât să nu devină un altar extravagant, ci mai degrabă a rămas ascuns până după întoarcerea Domnului nostru. Acum am dori să ne uităm la cei care au fost la Golgota cu Domnul. Ei, avem pe Golgota pe soldații romani. Vedem aici centurionul, sutașul. Scripturile ne relatează că un sutaș era acolo și cel puțin încă 4 sau 5 soldați au fost prezenți până la sfârșit, cel puțin. Mai mult ca sigur, au fost mai mulți soldați care au participat la procesiunea spre Golgota pentru a controla mulțimea, cel puțin până la întunericul scriptural de la ora 12.
They do not look like soldiers.
Artistul a pictat 4 călăi care nu seamănă cu soldații. Cu toate acestea, Scripturile arată clar că soldații au fost cei care l-au răstignit pe Domnul Iisus. Instinctul roman, care era pentru dreptate și ordine, fără îndoială, au citit crimele și sentințele scrise pentru fiecare din cei 3 condamnați.
To make an observation for our translators, we see the artist depicts the scarlet robe the Roman soldiers had put on Jesus. the reed staff.
În Luca 23 cu 27 citim, în urma lui Iisus mergeau o mare mulțime de norod și femei care se boceau, își băteau pieptul și se tângeau după el. Acestea și hoțul care s-a căit par a fi singurele relatări despre simpatia arătată pentru Domnul. În Marcu 15 cu 21 citim, au silit să ducă crucea lui Iisus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon, din Cirene, o cetate de pe coasta din Libia, tatălui Alexandru și al lui Rufus. Este foarte posibil ca fiii săi au fost cu el și au fost martori tot ce s-a întâmplat, poate chiar au devenit și creștini. Totuși, este foarte rezonabil să credem că din moment ce apostolul știa toate cele trei nume, cel puțin Simon a devenit ucenic. Ne putem gândi cu simpatie la ucenici, cu mai puțin de 12 ore mai devreme, ei erau pe punctul de a fi arestați, doar că Iisus a intervenit pentru ei și le-a cerut să plece. Cel mai probabil, Simon a fost un om mare și puternic și ne face să credem că este o lecție pentru noi, că trebuie să fim puternici în credință și caracter pentru a putea purta crucea simbolică a lui Hristos în mersul nostru zilnic, în timp ce urmăm pe stăpân. Înainte, vedem pe ucenici, ucenici de parte din ucenicii Domnului în această ilustrație și pe femeile care se tânguiau. Aici credem în această ilustrație că este Simon cu cei doi fii ai lui. Deci, din nou, nu știm dacă ei au devenit creștini sau nu. Dar știm că cel puțin Simon a devenit ucenic al Domnului. Și cât de minunat că Domnul Iisus, într-adevăr, a intervenit pentru ucenici ca ei să nu fie arestați, să-i lase, să le-a spus soldaților, să-i lase să plece pe aceștia. Deci, ca și Simon, din nou, noi trebuie să fim puternici în credință și în caracter, pentru ca și noi să putem purta zilnic crucea simbolică a Domnului Iisus Hristos, în timp ce îl urmăm pe El. De asemenea, vedem pe cei doi tâlhari aici, dacă vă uitați pe ecran. Când erau pe cruce, unul din ei s-a alăturat celor ce îl bajocorau pe Iisus, pe când celălalt l-a mustrat pe primul și și-a mărturisit vina și a cerut mila lui Domnul Iisus. Este o carte apocrifă din secolul 4, Evanghelia lui Nicodim, care atribuie numele Dismas, tânărului care s-a căit, și Gestas, celuilalt, care nu s-a căit. Aici vedem pe cei care au râs și și-au bătut joc de Domnul Iisus. Părea, deci preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii, se păreau și ei credeau că este ora lor triumfală în planul lor negru, notoriu, de hărțuire neîncetată a Domnului și de punere de presiune pe Pilat. Și ei au reușit să-și atingă scopul dorit în acea zi, moartea umilitoare a dușmanului lor. Oricât de orbi erau, așa spune Petru și Apostolul Pavel mai târziu, acesta era planul lui Satan și părea să fie îndeplinit. Amintiți-vă că ni se spune că Satan a intrat în inima lui Iuda Iscarioteanul, în Iuda Iscarioteanul. Aici artistul, oricum ni se spune în Scriptură, că nu se menționează faptul că unul dintre farisei era acolo la Golgota. Deci în această ilustrație sunt puși, dar Scriptura nu menționează acest fapt, că ar fi fost farisei sau cărturare acolo. Dar vedem că erau și mulțimile bagiocoritoare care treceau pe lângă ei și artistul a inclus pe Iosef din Arimatea și chiar pe Nicodim, mai îndepărtați în tablou, separați de preoți, separați de cărturași și bătrâni, întrucât amândoi și-au demonstrat aprecierea față de Domnul Iisus, chiar dacă aceasta a fost demonstrată în secret, mai discret. Cele patru evanghelii menționează femeile Și anume, unele pe nume, Maria mama sa, sora ei, deci mătușa lui Isus, mai apare, alte două Marii și alte femei din Galileea, probabil cunoscuții lui Isus, care le include pe Lazar și pe Marta. În Luca citim că erau și cunoscuții lui Isus. Matei, Marcu și Luca relatează batjocura mulțimii și a dușmanilor Domnului Isus. Și toți acești scriitori ai Evangheliei spun că toată această tortură verbală a avut loc înainte de întunecarea supranaturală a soarelui de la ora 12 până când Domnul Iisus a murit la ora 15. Se pare că a fost o favoare din partea Tatălui că întunericul pare să fie atenuat entuziasmul celor care îl urau, oferindu-i astfel Domnul Iisus un răgaz, dar și demonstrând durerea cerului. Cu toate acestea, este posibil ca din acel moment Domnul Iisus a simțit lipsa prezenței speciale a Tatălui Său, trăind astfel plinătatea separării pe care a trăit-o rasa umană căzută, deși El a suferit-o pe nemeritat și a suferit-o pentru noi. Este de remarcat faptul că Ioan nu amintește conducătorii sau mulțimile care își băteau joc, nici întunericul care a urmat, ci el relatează cuvintele scurte, dar duioase, ale Domnului Iisus către mama sa și către el. Poate că atunci când s-a făcut întuneric și mulțimile presimțind ceva, s-au îndepărtat. Și atunci mama lui, mătușa lui, cele două Marii și Ioan, împreună cu alți câțiva cunoscuți, au putut să se apropie mai mult de Domnul și de crucea Domnului.
We come to Jesus.
Venim la Domnul nostru Isus. Foarte multe din versetele din Psalmul 22 relatează profetic ceea ce s-ar fi gândit, ceea ce ar fi simțit Domnul Isus, atât din punct de vedere fizic, mental, cât și din punct de vedere emoțional, în timp ce era atârnat pe lemn. Am ales aici să facem doar câteva observații din ceea ce pictorul a decis cum să-L înfățișeze pe Domnul Iisus, chiar înainte să fie dezbrăcat de haine și înainte de a fi pus pe cruce. Trebuie să fi fost un timp deosebit, fiindcă acuzatorii încă nu puteau să-și declare victoria. Urmașii săi loiali poate încă mai sperau la o eliberare miraculoasă. Soldații își făceau munca sperând că lucrurile vor rămâne sub control. Simon a simțit o ușurare față de povara lui fizică, dar a simțit o povară mai grea în inima lui pentru că a ajutat la aducerea în acest loc a instrumentului de tortură a unui om atât de sfânt. Cei doi tâlhari erau supărați și speriați, dar oare la ce se gândea stăpânul și Domnul nostru? Șirul de procese și audiențe batjocoritoare acum trecuse. El se stăpânise cu succes și îndeplinise numeroase profeții, toate în conformitate cu voia Tatălui Său Ceresc. Acum erau ultimele momente în care avea sentimente de demnitate înainte de umilirea sa completă, dezbrăcarea, răstignirea și ridicarea sa pe cruce. El știa că era o priveliște pentru îngeri. El se rugase deja pentru Petru ca să nu fie cernut ca grâul și să nu-i piară credința. Cu o seară înainte, el dăduse deja ultimele sale instrucțiuni și încurajări ucenicilor săi. El îi avertizase în repetate rânduri că acest lucru avea să se întâmple, dar că el va trăi din nou. El deja plânsese pentru Ierusalim, plânsese pentru femeile care îl plângeau pe el, el îi liniștise conștiința lui Pilat. El era gata să bea cu supunere paharul pe care îl turnase tatăl său. A avut oare un anumit sentiment de ușurare, știind că era aici, exact acolo unde trebuia să fie, exact în anul potrivit, în ziua potrivită și în momentul potrivit din toată istoria. A refuzat și avea să refuze orice băutură analgezică. El avea mai multă încredere în credința sa și în promisiunile prețioase ale lui Dumnezeu de a-l susține decât în orice alt medicament sau analgezic. Pentru că gândurile care i-au umplut mintea au fost cele despre bucuria care era pusă înainte, Evrei 12:2, de a merge acasă, de a fi unit din nou cu Tatăl Său de sus și cu toți Sfinții Îngeri, și bucuria de a restabili întreaga familie umană din moarte și de a elibera de tot egoismul și temerile lor, era o bucurie care era pusă înainte. A fost oare o ultimă rugăciune către Tatăl pentru putere, pentru a îndura durerea și mai chinuitoare a cuielor și a crucii, înainte ca severitatea morții chinuitoare care urma să-i împiedice claritatea gândirii? Probabil că el a fost în rugăciune cu Tatăl Ceresc, căci psalmistul prevestise groaza ce avea să urmeze. Și în timp ce Domnul nostru a luat o expresie dură pentru ultimul efort, putem avea încredere că el lăuda și adora pe Tatăl, Domnul Dumnezeul Atotputernic, în inima lui. Deci el a avut o expresie de rezistență. A rămas tare și nu a deschis gura ca un miel pe care îl duci la tăiere. Astăzi, oamenii au devenit tot mai mult preocupați de sine și fără considerație față de alții, pe când vedem că Domnul Iisus a fost plin de compasiune și grijuliu față de cei din jurul lui. Domnul, chiar și când își purta crucea, și-a exprimat îngrijorarea față de femeile care plângeau pentru el în timp ce era pe cruce, și-a exprimat iertarea și speranța pentru tâlharul care s-a căit, după cum citim în Luca 23:34, când el a spus: Tată, iartă-i că ei nu știu ce fac. Sunt cel mai probabil aceste adăugate, dar dacă ar fi adevărate, probabil Domnul Iisus, sigur, îi ierta pe toți soldații romani. Domnul Iisus a încredințat lui Ioan responsabilitatea pentru mama sa. S-a gândit din nou la cei dragi lui. Contraste și asemănări între intrarea Domnului Iisus în lume și părăsirea lumii. Credem că Psalmul 22 are descrise gânduri profetice pe care Domnul Iisus le-a avut în timp ce era pe cruce. În versetele 9 și 10 citim că Domnul se gândea la nașterea sa și la experiențele sale de atunci. Acest lucru ne încurajează să examinăm un număr de aspecte conectate între nașterea și copilăria sa, în contrast cu experiențele sale chiar înainte de moarte. Citim în Psalmul 22:9-10. Da, tu ești cel care m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă când eram pe la sânii mamei mele. Din pântece am fost aruncat asupra ta, tu ești Dumnezeul meu din pântecele mamei mele. Când Domnul Iisus a venit în lume, a fost o lumină supranaturală, când îngerii s-au arătat păstorilor pe câmp, în noaptea nașterii sale, Luca 2:9. Și mai târziu, steaua care i-a îndrumat pe înțelepții din răsărit, Matei 2:2-9-10. Scripturile arată în Ioan 9:5, cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Și în Ioan 1:4-5, în el era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. În contrast, în timp ce el era pe cruce, a fost un întuneric supranatural de la ora 12 până la ora 15, citim în Matei 27:45 și Luca 23:44-45. Soarele s-a întunecat. În Psalmul 22:2 citim: strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Strig și noaptea și tot n-am odihnă. Acum, pentru frați, ziua poate reprezenta când Domnul a fost pe cruce de la ora 9 până la ora 12 și noaptea de la ora 12 la ora 3. Din acest verset, din Psalmul 22:2, strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi, de la 9 la 12, strig și noaptea și tona modihnă de la 12 la 3. Bucuria mamei sale pământești și a tatălui vitreg a fost în contrast cu durerea tatălui ceresc și a mamei sale pământești. Vedem că la nașterea Domnului, un mic grup de păstori copleșiți și uimiți de bucurie, dar credincioși au fost martori. În Luca 2, de la 8 la 18, găsim aceasta. Iar în contrast la răstignirea Domnului, găsim un mic grup de ucenici loviți de întristare și copleșiți de durere. Matei 27, 5, 6, Marcu 15, 40 și 41, Luca 23, cu 49. Și toți cunoscuții lui Iisus și femeile care îl însoțiseră din Galileea stăteau departe și se uitau la cele ce se petreceau. La naștere a fost un lider civil, Irod, care a cerut sfat liderilor religioși evrei, care a încercat să omoare copilul. În contrast cu liderii religioși evrei, care s-au consultat cu liderii civili, Pilat și Irod, pentru a-l omorâ pe om. Iată omul. Trei oameni înțelepți bogați i-au oferit daruri scumpe pentru a-l întâmpina când a venit în lume pe Domnul Iisus. Matei 2 cu 11. Da? Deci cei care au venit din răsărit, magii, în Ioan 19, 38 la 40, găsim că au fost doi oameni înțelepți bogați, adică Iosif din Arimatea și Nicodim, care au adus daruri scumpe pentru înmormântarea sa. Aici vrem să facem o remarcă, și anume că în enciclopedia evrească, mulți învățați îl consideră pe Nicodim ca fiind Nicodim Ben Gurion, care este menționat în Talmud ca fiind un om foarte bogat și evlavios. Să observăm de asemenea că Nicodim este menționat numai în Evanghelia după Ioan de trei ori. Domnul Iisus a venit pe lume într-un loc liniștit, destul de retras, din grajdul unui han de la țară pe vremea recensământului național, cum citim în Luca 2 cu 7, cu totul diferit de cadrul zgomotos, furtunos, tumultos de la Golgota în timpul Paștelui. Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate și era scrisă în evrește, latinește și grecește. Citim în Matei 27, Luca 23, Ioan 19. La nașterea sa, mesajul îngerului a fost: astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Luca 2, 11. Aceasta este în contrast cu însemnarea guvernatorului pusă deasupra capului Domnului pe cruce, Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Luca 19, cu 19. La nașterea Domnului a fost o mulțime de îngeri care l-au lăudat pe Dumnezeu, Luca 2. La moartea sa a fost o mulțime de trecători, preoți, cărturari și bătrâni care l-au insultat, disprețuit și batjocorit pe Fiul lui Dumnezeu. Matei 27, Psalmul 22, cu 7, 8, 12 și 13. Pruncul neajutorat din iesle a fost în centrul atenției. El a venit pe lume gol și a fost înfășurat în scutece cu dragoste de mama sa. În contrast cu omul aparent neputincios răstignit pe cruce, din Psalmul 22, 14 și 17, Domnul a fost dezbrăcat, a fost lăsat gol pe această lume, fiind dezbrăcat în mod brutal, și hainele au fost împărțite cu cruzime de cei care l-au executat. Ioan 19, 23 cu 24 și cum a fost profețit în Psalmul 22 cu 18, își împar hainele mele între ei și aruncă sorți pentru cămașa mea. La nașterea sa, într-un act de adorare, i s-a dat ca dar smirnă. Matei 2 cu 11. La moartea sa, într-un act de milă, i s-a oferit oțet amestecat cu smirnă. Marcu 15, 23, și au înfășurat trupul în pânză de in și smirnă, Ioan 19, cu 39. Pe cât părea de improbabil ca viitorul împărat, Mesia, se va naște într-un mod atât de umil, tot așa pare foarte improbabil, părea foarte improbabil, ca regele Mesia să fie omorât într-un mod atât de umilitor. Totuși, în Evrei 12, cu 2, mi se spune, care pentru bucuria care a fost pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea. Așa cum copilașul a plâns când a venit în această lume, așa cum adesea fac bebelușii, omul muribund a plâns, a strigat, de fapt, cu glas tare când pleca din această lume. Matei 27, 46, 50. La nașterea sa a fost aclamat ca darul lui Dumnezeu pentru lume. 2 Corinteni 9, 15. La moartea sa a fost acuzat că a fost respins de Dumnezeu. Matei 27, 43. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește, căci a zis, eu sunt fiul lui Dumnezeu. În Luca 2, 22 citim că Domnul a fost închinat Domnului în templul lui Dumnezeu. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au dus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului. La moartea sa, Dumnezeu și-a părăsit templul, rupând perdeaua în două, de sus până jos. Matei 27, 51. Domnul s-a născut în cetatea lui David, Betleem, care se află pe un deal mic. Domnul a fost omorât în afara cetății lui David, în Ierusalim, pe această creastă mică sau deal mic a muntelui Moria. Deși Iisus a crescut în Nazaret, în Galileea, în partea de nord, totuși a venit pe lume în Betleem, doar la 9 kilometri de unde a părăsit această lume. Când Domnul Iisus era doar un prunc și nu își putea îngriji mama, Dumnezeu s-a îngrijit de Iosif. Dumnezeu s-a îngrijit de acest prunc prin Iosif. Când Domnul Iisus a murit și nu mai putea să aibă grijă de mama sa, el a încredințat-o lui Ioan. Ioan 19, 26-27. La închinarea în templu a Domnului Iisus, la consacrarea lui ca și copil, Simeon a profețit că sufletul său va fi stropuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Deci la răstignire vedem că sabia profețită chiar i-a străpuns sufletul. Dumnezeu să-și adauge binecuvântările lui peste noi toți.